Glava šesta. Braća, i da padne čovjek vo nekakov grev, vije duhovnite, popravajte go takov so duhot na krotosta, pazejki se i vije da ne bidete iskušani. Podnesuvajte go tovarot jedan na drug i ispolnuvajte go taka zakonot Hristov. Zašto onoj koji sam sebe se smeta za nešto, a ne je ništo, toj se mami sami od sebe. Секој нека си ги испита делата своји и тогаш ќе има пофалба пред себе самиот, а не пред друг. Зашто секој ќе го понесе својот товар. А оној што се учи на словото, нека му дава дел од секое добро на оној што го учи. Не лажете се, Бог не е за подигрување. Што ќе си посее човекот, тоа и ќе си жнее. Кој се е во телото свое, од телото ке пожне погибел, а кој се е во духот, од духот ке пожне вечен живот. Кога правиме добро, тоа нека не ни биде стодевно, зашто во свое време ке пожнееме, ако не се измориме. И така, додека имаме време, да им правиме добро на сите, а најмногу на своите по вера.
Последни напоменувања и поздрави. Гледайте со колку големи букви ви напишав со својата рака. Оние што сакаа да се фалат по тело, тие ве принудуваа да се обрезувате само за да не бидат гонети поради крстот Христов. Зашто и оние што се обрезуваат сами не го почитуваат законот, а сакаат вие да се обрезувате за да се пофалат со вашето тело. А мене да не ми даде Господ да се фалам со ништо друго освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого за мене светот е распнат, а и јас за светот. Зашто во Исус Христос ниту обрезанието има некаква сила, ниту необрезанието, туку новото создание. На оние што постапуваат и по тоа правило, и од сега натаму нека биде мир и милост ним на Израел Божји. И така никој да не ми досадува веќе, зашто јас ги носам на своето тело белезите на Исус. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос нека биде со вашиот дух, браќа. Амин.